Bine v-am regăsit la Sănătate cu Prioritate. Sunt Raluca Matescu și vă aduc astăzi, alături de medicul specialist, toate informațiile de care aveți nevoie pe tema metode de contracepție. Dintotdeauna s-a căutat acea metodă ideală de contracepție, care să fie accesibilă, ușor de folosit și, dacă se poate, 100% eficientă, atât împotriva sarcinii, cât și a bolilor cu transmitere sexuală. Deși cele mai cunoscute metode de contracepție rămân metoda calendarului, prezervativul sau pastilele contraceptive, în realitate acestea sunt mai multe, iar despre ele veți afla chiar în această ediție a emisiunii Sănătate cu Prioritate. Rămâneți aproape!
Conform unui studiu al Institutului Național de Statistică, în fiecare an în România se înregistrează, pe segmentul de vârstă cuprins între 15 și 19 ani, aproximativ 12.000 de gravide, dintre care peste 7.500 aleg să întrerupă sarcina. Potrivit ONU, România este țara cu cea mai ridicată rată de avorturi din Europa, 480 de avorturi la 1.000 de nașteri. Un alt studiu realizat de Institutul pentru Politici Publice arată că multe dintre românce nu sunt informate suficient asupra opțiunilor pe care le au în privința contracepției. Mai mult de 75% dintre femeile din România nu au auzit de sterilet sau de diafragmă. Pe de altă parte, suntem în top 5 țări cu cea mai rapidă viteză la internet și avem la dispoziție informație și zeci de metode de contracepție dintre care să alegem. Cifrele vorbesc însă de la sine despre o nevoie acută de informare asupra metodelor de contracepție și a importanței utilizării lor ca urmare a unei recomandări a medicului ginecolog. Toate metodele contraceptive au avantaje și dezavantaje, așa că, în primă fază, trebuie ca fiecare femeie să se informeze pentru a putea lua cea mai înțeleaptă decizie cu privire la contracepție.
Informațiile vin chiar acum la Sănătate cu Prioritate. Ce tipuri de contraceptive există? Care sunt cele mai frecvente metode de contracepție? Cele mai utilizate? Care sunt cele mai bune și cele mai sigure? La întrebările noastre va răspunde astăzi invitatul meu, dr. Alin Burlacu, medic specialist obstetrică ginecologie. Bun venit la Sănătate cu Prioritate!
Mulțumesc pentru invitație!
Mă gândeam acum că, până la urmă, cea mai bună metodă de contracepție, aș îndrăzni să spun că este abstinența, însă aceasta ar putea să ducă la moartea căsniciei până la urmă, dar dincolo de glumă există atâtea metode, iar dumneavoastră sper ca în această emisiune să ne ajutați să le cunoașteți pe toate și apoi să vedem în ce măsură ni se potrivesc și ce ar trebui să decidem, dar bineînțeles cu medicul ginecolog. Ei bine, sunt în primul rând, pentru că să știm exact cine ne urmărește în această ocazie. Ne urmăresc doar doamnele sau ne urmăresc și domnii? Contracepția este doar grija femeii?
Nu. Contracepția este o problemă de cuplu. Pentru că, până la urmă, decizia de a avea un copil este o decizie de cuplu. Nu numai a doamnei, ci și a domnilor. De asemenea, contracepția nu se adresează doar femeilor. Contraceptive pot folosi și bărbații. Nu. Condomul, abstinența... Deci nu neapărat contraceptive în sensul de pastile.
Am
încă
înțeles.
Nu
deci,
au apărut, sunt
este
în testare,
emisiune dar... pentru în cuplu, adică ar trebui să rămâneți alături de noi pentru aproximativ 40 de minute. Să aflăm mai întâi cam câte metode de contracepție există. Eu am enumerat 3 metode, dar bănuiesc că sunt mult mai multe și unele din materialul pe care l-am urmărit am aflat că sunt mult mai multe și necunoscute, deși internetul este la îndemână.
Nu sunt neapărat necunoscute, poate sunt mai puțin folosite și multă lume poate a auzit mai puțin de ele. Dintre metodele naturale, alături de metoda calendarului pe care ați pomenit-o mai devreme și care este foarte des întâlnită în rândul populației din România, dar nu numai. Mai există amenorea de lactație pentru femeile care au născut și sunt în perioada de lactație, sigur, cu anumite precizări. Există coitus interruptus, tot o metodă naturală. Există o îmbunătățire a metodei calendarului pe baza analizei mucusului cervical, pe baza temperaturii bazale. Deci astea sunt metode naturale. Mai sunt metodele de barieră. Condomul, pe care sau prezervativul masculin, dar există și un prezervativ feminin. Există tot pentru doamne diafragmele, există capișonul cervical și există sub diferite forme agenții spermicizi, adică sub formă de ovule, foițe, bureței, geluri, creme spermicide, care se pot folosi în combinație cu una din cele cu diafragma sau cu capișonul cervical, chiar este recomandat, sau se pot folosi ca atare. Trecând la contraceptivele hormonale, aș vrea doar să enumăr categoriile ca să vedeți
că sunt
într-adevăr multe. Contraceptivele hormonale, care sunt la rândul lor sub formă de implanturi, cu o durată mai lungă de utilizare, sub formă injectabilă, medroxiprogesteronul depo, contraceptivele orale bazate doar pe un hormon progestativul sau contraceptivele orale combinate. La rândul lor, acestea sunt și ele de mai multe feluri, unele cu administrare lunară, să zicem, altele pot fi administrate pe o perioadă de 91 de zile. Tot contraceptivele cu aceeași compoziție pot fi administrate sub formă de peciuri sau sub formă de inel intravaginal. Urmează o altă categorie, dispozitivele intrauterine. Astea sunt mult mai populare, chiar și la noi în țară. Sunt dispozitive intrauterine care au un fir de cupru, pot fi cu argint sau cu aur. Firul respectiv poate fi înlocuit cu argint sau cu aur sau combinații. De asemenea, există cu aceeași formă dispozitive intrauterine care în tijă au un mic rezervor ce conține un progestativ, are și anumite indicații în afară de contracepție. Sunt două forme, de o încărcătură mai mare sau cu o încărcătură mai mică, pentru o utilizare mai lungă sau pentru o utilizare mai scurtă. Și mai există contracepția permanentă, zicem atât feminină, prin ligatura tubară sau prin alte metode, și cât și cea masculină prin vasectomie, nu foarte populare la noi în țară. Și ultima categorie este contracepția de urgență pentru persoanele care au eșuat în planificarea. Așa, și la rândul lor, sigur că pot fi și ele mai multe. Se poate realiza prin introducerea unui dispozitiv intrauterin, se poate realiza prin administrarea unor doze mai mari de contraceptive orale combinate sau prin pilule simple. Aici sunt două variante, una cu progestativ, una cu un agonist, antagonist de progesteron.
O să ajungem deci și aici. Da, cam acestea sunt foarte, foarte multe și spuneați că unele nu sunt atât de folosite. De ce? Pentru că nu au eficacitate spre 100% sau sub ce formă? De cum alegem aceste metode care ar fi potrivite pentru un cuplu sau altul? În funcție de vârstă, în funcție de bolile pe care le ai, de corpul care rezistă sau nu?
Într-adevăr, trebuie să ne preocupe eficacitatea, siguranța, beneficiile colaterale, costurile și considerațiile personale până la urmă. Pentru că, mă rog, contracepția este o opțiune personală. Dacă vrea să folosească mijloace contraceptive pe bază hormonală sau pe bază non-hormonală, astea pot fi discutate și analizate împreună cu... Există, sigur, contraindicații ale contraceptivelor orale combinate, ale pilulelor. Există contraindicații ale steriletelor sau dispozitivelor intrauterine. Astea toate trebuie analizate și optat până la urmă în funcție de starea de sănătate a femeii, în funcție de dorințele ei, pentru una din aceste metode.
Dar medicul ginecolog are o recomandare specifică, adică el consideră că acela ar fi cel mai bun, ținând în balanță riscurile, tot ceea ce se poate întâmpla după administrare, să zicem, de anticoncepționale, aceste pilule sau altă metodă pe care o aveți.
Există anumite contraindicații, da. Nu, există anumite contraindicații pentru pilule, atâta timp cât pacientul are are, de exemplu, un episod de trombolism venos în antecedente, nu are cum să ia pilule contraceptive, chiar dacă dorința ei este aceasta. Adică sfatul este să nu le ia, având încadrându-se în categoria de contraindicații. Deci se alege împreună cu medicul specialist în așa fel încât să beneficieze la maxim și să nu aibă repercusiuni asupra sănătății proprii.
E foarte bine că ați spus asta, pentru că aș vrea să vorbim mai întâi despre aceste anticoncepționale, pilule pe care le putem lua. Și foarte multe femei ajung să le ia fără să consulte un medic sau le ia pe o perioadă destul de mare, fără să se mai facă o pauză și ne veți spune când este, cam cât timp pot să iei aceste anticoncepționale. Ce investigații sunt necesare înainte de a lua aceste pastile?
În principiu, faptul că sunt femei tinere, în general, și principalele, să zicem, contraindicații, genul tromboembolismului venos, dislipidemiilor, diabetului, sunt boli care sunt deja cunoscute, este bine să facă un control, nu neapărat ginecologic, ci din punct de vedere al stării de sănătate. Există multe persoane care sunt depistate, de exemplu, cu hipercolesterolemii la primul consult pentru pilule sau cu o glicemie crescută. Atunci când pacienta deja știe că are aceste boli, e clar că nu putem indica această metodă. Dar e bine să facem, chiar dacă prevalența acestor boli în populație este redusă, nu strică să facem un control, mai ales că analizele recomandate sunt analize pe care le face oricine, sunt analize banale. Adică o glicemie, niște transaminaze, colesterolul, toată lumea și le controlează în principiu an de an. Și atunci sigur că este un control binevenit. Și de asemenea, pe parcursul tratamentului, pentru că este totuși un tratament în cazul contraceptivelor, este bine ca starea de sănătate să fie supravegheată în permanență prin controle periodice.
După cât timp, și acum câteva elemente de conștientizare din partea dumneavoastră cu privire la această metodă de contracepție. Dacă după cât timp ești protejată de când iei prima pastiluță sau dacă există substanțe care pot anula efectul anticoncepționalelor?
Protecția apare, se instalează rapid, dar recomandările sunt ca în primele 2 săptămâni de la prima folie, de la începutul tratamentului, practic să se folosească și o metodă de contracepție, de barieră suplimentară. După care, dacă totul decurge normal, adică este respectat orarul de administrare a pilulei, pentru că există și aici o doză mare, este necesară o complianță crescută, având în vedere că administrarea trebuie făcută zilnic, cu aproximație la aceeași oră, pentru o perioadă lungă de timp, este posibil să apară mici tulburări de administrare.
De administrare, deci, care ce efect
protecția se, practic, numai la prima folie, în prima săptămână sau în primele 2 săptămâni este recomandat. După aceea nu mai este necesară nicio protecție suplimentară cu condiția respectării cu strictețe a administrărilor.
Dacă ai uitat să iei o zi?
Dacă ai uitat să iei o zi, deci dacă ai uitat să iei o pastilă de principiu, o iei când îți aduci aminte, la pastila următoare e bine să o iei la ora sau și în ziua în care este desemnată a fi luată și până la finalul foliei, cu excepția ultimelor 3-4 pastiluțe, când se poate să nu folosești nicio altă metodă contraceptivă, e preferabil să folosești o metodă de barieră, o metodă locală.
Există substanțe care pot anula efectul anticoncepționalelor?
Nu anula, dar pot să influențeze prin diferite mijloace eficiența lor. De exemplu, anumite antibiotice, exemplu cel mai banal este rifampicina. E adevărat că se administrează cu preponderență în tuberculoză, dar și pacienților cu tuberculoză au nevoie de contracepție. Poate reduce efectul contraceptivelor. O parte din medicația antiepileptică poate reduce efectele contraceptivelor. Mai sunt medicamente pentru hipertensiune, pentru pacienții care sunt în tratament imunosupresiv pentru HIV, pentru pacienții care sunt în tratament pentru virusul hepatic C. De asemenea, există posibilitatea ca efectul lor să fie redus. De asemenea, pilulele pot influența la rândul lor medicația, în sensul că scăderii eficienței, tot așa în anumitor tratamente pentru epilepsie.
Probabil că pentru acești pacienți se recomandă o altă metodă de contracepție.
În general se recomandă o altă metodă de contracepție.
Vorbind de alte metode, vreau să mă întreb dacă există una foarte, foarte solicitată de pacientele din România. Care e cea mai utilizată metodă?
Din statisticile pe care le-am văzut, care, mă rog, se opresc undeva prin 2015,
da,
studiile.
Studiile mai greu.
Așa, într-adevăr, prezervativul este pe primul loc, abstinența, calendarul și contraceptivele orale, apoi steriletul sau dispozitivele intrauterine. Deci la noi în țară se pare că prima metodă contraceptivă alta decât cele naturale este pilula contraceptivă.
Da, cu metoda calendarului a sosit o fetiță în familia mea, așa că nu a funcționat.
Funcționează, dar este în anumite condiții.
Trebuie să fie foarte... în anumite condiții. Care sunt condițiile acestea? Stricte,
deci,
bănuiesc.
Pacienta trebuie să aibă un ciclu menstrual foarte regulat, în primul rând. Se face o medie pe ultimele 6 luni, sau un an de zile, se află care ar fi perioada fertilă și după aceea, în acea perioadă fertilă, este recomandată abstinența sau utilizarea unui dispozitiv suplimentar. Un mijloc de barieră. Este posibil să se calculeze perioada fertilă. Există și aplicații în momentul de față. Acum...
Am înțeles. Probabil că următoarea este pilula de urgență, dacă folosim aceste metode,
da,
care, să zicem că fiind naturale, nu ne conferă o eficacitate de 100%, și atunci poate că apelăm la această pilulă contraceptivă de urgență. Ce trebuie să știm despre ea?
Trebuie să știm în primul rând că avem o perioadă de timp limitată în care este pilula de a doua zi, practic.
Da.
Deci a doua zi sau maximum 48-72 de ore. În cazul steriletului se poate ajunge până la 5 zile. Deci dintre... Cât este luată mai repede, cu atât șansele sunt mai mari. Dar șansele nu sunt chiar atât de mari. În conformitate cu studiile, rata este, sau deci rata de prevenire este 1 din 3 sau 1 din 2. Deci nu este foarte bună, dar decât nicio metodă.
Am înțeles, dar poate să pericliteze sarcina la un moment dat, dacă am luat pilula de-a doua zi, iar sarcina continuă în evoluție, poate să aibă un efect
neplăcut? Cele care sunt cu agonist, antagonist de progesteron, cu lipristal acetat. Celelalte conțin un progestativ, progestativul fiind progestativ, adică pentru a menține sarcina. Nu ar trebui să... având în vedere că și noi administrăm pentru menținerea sarcinilor progestative. altele decât acestea, dar în esență sunt din aceeași familie.
Dacă e să vorbim despre sarcină un pic și să mă întorc la anticoncepționare, când trebuie să întrerupem administrarea contraceptivelor pentru a putea rămâne însărcinate?
În primul rând, ar trebui să ne planificăm cu adevărat obținerea unei sarcini și ar trebui ca după ce se termină folia de pilule să mai așteptăm măcar o lună. Reîntoarcerea fertilității variază în funcție de tipul, de exemplu, la contraceptivele orale combinate, reîntoarcerea fertilității este mai rapidă. La celelalte, la produsele cu un singur hormon, pilulele cu progestativ, există posibilitatea ca întoarcerea fertilității să fie întârziată un pic. Cel mai mult este întârziată la produsele cu progestativele administrate prin implant sau injectabil. Poate să dureze până la un an de zile sau chiar 2 ani de zile, reîntoarcerea la fertilitatea dinainte. Dar la contraceptivele uzuale este întoarcere rapidă.
Asta așa, ca să nu ne speriem că nu vom mai ajunge sarcină.
Niciun studiu nu a dovedit faptul că fertilitatea dispare după utilizarea contracepției.
Și cum ne protejăm după sarcină? Ar mai fi o întrebare.
După sarcină avem... Sunt două situații în care una este situația nașterii și a doua este situația unui avort. În situația nașterii, cea mai la îndemână metodă este amenorea de lactație. Această metodă este foarte bună și foarte utilă cu anumite condiții. Adică poate fi utilizată până la 6 luni cu o eficiență foarte mare. Dar condițiile sunt următoarele. Nu trebuie să apară menstruația, copilul trebuie să fie hrănit exclusiv la sân, la 4 ore în cursul zilei, la 6 ore în timpul nopții, până la 6 luni, ceea ce e destul de dificil. În aceste condiții este o metodă foarte bună. Dacă nu sunt îndeplinite, deci nu trebuie să aibă o formulă, adică nu trebuie alimentat artificial, practic în această perioadă. Dacă, în schimb, nu sunt întrunite aceste condiții, atunci contracepția prin amenorea de lactație nu mai este atât de bună.
Adică e ca la metoda calendarului, dacă ai aceste condiții.
Nu, pentru că sunt paciente care pot să avea ovulație fără să aibă menstruație. O mare parte din el, pe perioada de lactație vorbesc. Nu? Și atunci sarcina apare pe nevăzute, practic. Cum se spune, că nu s-a văzut luna asta, dar s-a stricat laptele, au venit pentru diverse, adică pentru, le-a atras atenția ceva și au venit însărcinate, deși alăptau, dar nu a fost acea ritmicitate a alăptatului sau nu l-au hrănit exclusiv la sân.
Din nou, informația este trunchiată, cumva, sau femeile au informația aceasta trunchiată că dacă alăptezi, nu contează cum, la câte ore, dar dacă alăptezi, e suficient să fii protejat.
Nu, nu este suficient. Iar după 6 luni, metoda trebuie ajutată, ca să zicem așa, prin ceva suplimentar. Există posibilitatea, sunt paciente care alăptează până la un an de zile și nu au menstruație. Deci, în cazul lor, nu este cu siguranță, nu este, pentru că un copil de 8 luni cu siguranță mai mănâncă și altceva. Deci, alăptatul la sân, la momentul respectiv, nu mai este util pentru contracepție. Și există, se poate introduce steriletul pentru perioada de lactație, se pot folosi foarte bine atât produsele injectabile pe bază de progesteron, cât și pastiluțele pe bază de progesteron, contraceptive orale. Așa? Deci există o sumedenie de metode care pot fi aplicate fără să împieteze cu nimic lactația. Noi chiar încurajăm lactația, dar pe de altă parte încurajăm și contracepția.
Vorbiți-ne puțin despre sterileți, dacă tot l-ați pomenit. Cât este de, nu știu, inconfortabil sau dimpotrivă sunteți, cum convingem femeile să poată adopta și această idee, această metodă de contracepție?
Steriletul este un mic dispozitiv de plastic sub forma literei T, care are o spirală de cupru, de metal, de cupru în general, sau pe tija respectivă are un mic rezervor cu progestativ care se eliberează lent la nivel local și cam atât. El nu are cu ce să fie și un firicel care ne permite nouă să-l extragem. Are și un alt rol, în afară de rolul de extracție, dar practic steriletul nu este simțit. Se introduce în interiorul cavității uterine, poate fi introdus absolut în orice perioadă a ciclului menstrual, nu există o anumită perioadă. Sigur că este mult mai ușor în timpul menstruației sau imediat după menstruație, mult mai ușor și pentru cel care introduce și pentru pacientă, dar este folosit și ca un contraceptiv de urgență, deci oricând pe parcursul ciclului menstrual. De asemenea, poate fi introdus la femeile care au născut sau la femeile care nu au născut, poate fi utilizat și de adolescente, nu este un dispozitiv care este contraindicat. Dimpotrivă, face parte dintr-un grup de grup 1, un tip de de contraceptive care au fost numite long action reversible contraception, dispozitive cu acțiune îndelungată, dar reversibilă de contracepție, alături de alte dispozitive. Ce au ca principal? Sunt independente de cel care le utilizează. Adică cel care le utilizează s-a pus un implant, s-a pus un dispozitiv, dar cam asta este.
Dar
deci
ceva...
în perioada de utilizare, implantul, știu eu, 3 ani, 5 ani, la dispozitivul intrauterin 5-7 ani, utilizatorul este relaxat, nu trebuie să facă decât controlele periodice. E foarte simplu. Celelalte metode, în schimb, sunt foarte dependente de utilizator și e posibil să fie o rată mai mare de scăpări.
Care sunt riscurile? Există și anumite riscuri pentru pacientele care folosesc sterilet?
Nu sunt riscuri. Practic, societățile de obstetrică ginecologie nu recomandă... Nu am contraindicații cu privire la aceste dispozitive, nici în cazul femeilor care au leziuni de col, totul este să pornim de la o stare de sănătate bună. Dacă există leziuni care apar pe parcursul timpului la nivelul colului, ele pot fi tratate și cu dispozitivul în interior. Bun, dacă pe parcurs apar, Doamne ferește, un cancer, este cu totul altceva. Dar sunt extrem de puține aceste cazuri. În rândul tinerilor, incidența cancerului de col este totuși foarte redusă. Există, în schimb, o serie de paciente care nu pot beneficia de aceste dispozitive din cauza formei sau dimensiunilor uterului. Este vorba de uterele infantile sau pacientele care au un uter cu modificări ale cavității. O poziție bună în interiorul cavității garantează o eficiență crescută. În momentul în care cavitatea este deformată, poziția dispozitivului nu mai este cea corespunzătoare și atunci pot apare eșecuri, pot apare și complicații, pot apare și eșecuri ale contracepției. De asemenea, sunt pacientele, tot despre dispozitive, care au un flux menstrual mare. La aceste paciente, problema va fi în a alege dispozitivul corect. Dispozitivele uzuale, care sunt cele cu cupru, Este posibil să mărească fluxul menstrual atât ca durată cât și ca abundență cu până la 20%. În marea majoritate a cazurilor nu se întâmplă absolut nimic și pacientele îl tolerează foarte bine. Există, în schimb, preparatele cu levonorgestrel în rezervorul dispozitivului care reduc foarte mult fluxul menstrual și aceste paciente care au un flux menstrual abundent pot beneficia de celălalt tip de dispozitiv intrauterin.
Există o problemă dacă pacienta uită pur și simplu să vină la medic după 3 ani și trece termenul.
Dispozitivele intrauterine, cele cu progestativ, unele sunt pentru 3 ani, altele pentru 5-7 ani. Dispozitivul cu cupru este undeva între 5-7 ani. Nu se întâmplă nimic grav atâta timp cât bănuiesc că dacă ar fi ceva, ar veni. Dar dacă se simte bine, în principiu ar trebui totuși să-și facă un examen Pape și Papa Nicolau, nu neapărat pentru că are dispozitivul intrauterin, ci pentru că este normal, ca măcar o dată la 3 ani, cel mai rău caz, să facă un examen Babeș Papa Nicolau, un consult ginecologic și implicit un examen Babeș Papa Nicolau. Nu este o problemă. Am avut paciente care au scos dispozitivul după 15 ani. Încă era acolo.
Încă era în regulă.
Da.
Spuneați
bine,
că
asta nu înseamnă că încurajăm asemenea.
Sigur.
Sunt excepții, dar ideea este că în anumite cazuri nu se întâmplă nimic.
Dar cel mai bine este să țineți legătura cu medicul.
Exact.
Spuneați că dacă nu funcționează această metodă, mai sunt și alte, de exemplu diafragma sau altă metodă, inelul vaginal. Ce presupune această metodă?
Diafragma este, ca să o descriu așa un pic, un inel vaginal din cauciuc, într-un anumit tip de cauciuc, care are plină, este acoperită cu o membrană. Este o metodă bună de contracepție, numai că necesită o instruire, pentru că, este util sau este indicat să se aplice și un gel spermicid, eventual pe ambele fețele diafragmei, iar pacienta trebuie să fie instruită cum să o folosească. De fapt, cum să o poziționeze în interiorul vaginului. Ea poate fi pusă cu o perioadă de timp înainte de contactul sexual și poate fi scoasă, este recomandabil să rămână acolo pentru ca gelul anticoncepțional să-și facă și el efectul, treaba, încă o perioadă după contactul sexual. Sigur, nu poate fi menținută, e recomandat să nu stea mai mult de 12 ore după sau în total, dar necesită un instructaj cât de cât pentru o poziționare corectă. Asta ar fi unul din dezavantajele diafragmei. La fel,
sună destul de complicat și poate de aceea pacientele nu aleg metoda aceasta în mod special.
Este posibil, da. Deci acel mic instructaj este la fel de bun sau este necesar să fie făcut și pentru capișonul cervical, pentru prezervativul feminin, sunt mai dificil de montat, să zic, sau de pus în loc ca să aibă eficiența crescută. Adică dacă îl punem și nu îl punem bine, este un eșec.
Spuneți-ne, domnule doctor, dacă există, de exemplu, o metodă pe care am putea să o alegem în funcție de vârstă și care ar fi cele recomandate în funcție de vârstă de către dumneavoastră?
Bun. O luăm cu vârsta a treia, vârsta mai înaintată.
Da.
În primul rând, în rândul, haideți să o luăm cu adolescenții, că sunt o problemă, să zicem. Și în toate, sau în majoritatea ghidurilor, societățile de obstetrică ginecologie și chiar și cele de pediatrie recomandă acele dispozitive larg de care vă spuneam pentru contracepție de lungă durată și reversibilă. Respectiv, dispozitivele intrauterine Pentru că celelalte metode, de exemplu cele de barieră, cum prezervativul feminin sau masculin, dau de cele mai multe ori greș, prin neutilizarea corespunzătoare. Mă rog, la tineretul este mult mai rapid și se lasă
da, purtat apropo de vale. Asta, știm că în ultima perioadă tinerii își încep viața sexuală la vârstă din ce în ce mai, mai tinere. Credeți că ar trebui ca cineva să le vorbească, să discute cu ei despre contracepție?
Da, după cum vă spuneam, în Statele Unite, de exemplu, chiar și pediatrii au recomandări pentru contracepția la copii, adică Societatea de Pediatrie. La fel Societatea de Obstetrică Ginecologie și la noi și la, în Statele Unite. Există încă în multe policlinici și spitale o rețea de cabinete de contracepție, unde cu medici pregătiți în acest domeniu, să zicem, în acest subdomeniu sau cum vreți. Medici care au făcut chiar cursuri de psihologie, de comunicare, care știu să vorbească cu adolescenții și cu persoanele în vârstă despre această
problemă. Unde spuneați, la America?
Nu, la noi.
Chiar și la noi.
Chiar și la noi. Există cabinete de contracepție în multe policlinici și spitale din România. Sunt necunoscute, practic.
Haideți să le
foarte
facem
puțin cunoscute. Da. Sunt colegi de-ai noștri, atât ginecologi cât și medici de familie, care își desfășoară activitatea și care consiliază și au în urmărire multe persoane. Există și un program național de sănătatea reproducerii. Există multe ONG-uri care se ocupă cu... Activitatea lor a fost mult mai pregnantă la începutul anilor 90, imediat după Revoluție, când s-a și lansat Programul Național de Contracepție și când au apărut și aceste cabinete de planning familial.
Am vorbit despre tineri și ce li s-ar potrivi lor ca metode de contracepție. Mergem mai departe.
Bun,
la alte vârste.
Pentru persoanele tinere au de unde alege absolut orice metodă. Sunt persoane mai responsabile care deja încep să aibă un program de viață, care își pot stabili anumite obiective și care, în general, cum spuneam, sunt sănătoase. Prevalența bolilor care sunt reprezintă contraindicații undeva între 20 și 30 de ani este extrem de redusă. Totuși, nu este... deci, bine, să luăm relații de la farmacist sau de la prieteni. Este bine să discutăm cu un medic ginecolog sau la un cabinet de planning familial despre metodele de contracepție. Este bine să li se expună mai multe metode și în deplină cunoștință să aleagă. Sigur, împreună cu medicul, văzând și profilul pacientei respective, pentru că totuși este o pacientă, chiar dacă e o persoană sănătoasă, tot pacientă este, pentru că o pacientă cu un ritm de viață activ, probabil că nu va alege, chiar dacă ar vrea să aleagă pilulele contraceptive, probabil va înregistra un eșec. De exemplu, atunci o metodă pentru perioadă mai lungă, un dispozitiv intrauterin, poate ar fi mai recomandat. Deci, trebuie, nu doar din punct de vedere medical, trebuie analizată situația și
holistic,
în ansamblu. Așa, iar pacientele de în jurul vârstei de 40 de ani nu înseamnă că au terminat perioada fertilă. Într-adevăr, nu există niște teste care să ne spună exact când se termină perioada fertilă. Totuși, atâta timp cât există menstruație, există posibilitatea de a rămâne și însărcinată. Chiar dacă...
poate că nu-și doresc la 40 de ani o sarcină.
Să știți că am avut complicat. O singură pacientă, este adevărat, care a născut la 46 de ani, fiind diagnosticată cu un fibrom înainte, dar fibromul respectiv era o sarcină de 5 luni aproape. A născut, a lăptat și n-a mai avut menstruație.
fost ultimul,
ultimul tren.
Ultimul tren.
Da, deci chiar dacă adică vârsta de intrare la menstruație este undeva între 40 și 55-60 de ani, nu știm exact când perioada fertilă se oprește. Și atunci nu este o chestie, neavând nici analize cu care să documentăm, stați liniștită, nu mai sunteți fertilă, e preferabil ca până la intrarea în menopauză, menopauza instalându-se, adică sau fiind considerată femeia în menopauză la un an fără menstruație, după un an fără nicio picătură de menstruație, atunci putem să spunem că e safe să înceteze și cu metodele de contracepție.
Și acolo se termină.
Acolo se termină, e adevărat, dar...
Da. Ce voiam să mai știu și încerc să anticipez întrebările telespectatorilor care n-au reușit în această ocazie să ne trimită astfel de întrebări pe, în online, pentru că n-am reușit cu internetul, ne-am mers Facebook-ul, însă aș vrea să vă întreb, l-ați spus că există și o metodă, o injecție cu hormoni? Sunt reticente pacientele la astfel de metodă? Fiind vorba de o injecție, fiind vorba de ceva ce...
Nu sunt reticente. Au fost și în cabinetele de contracepție, au avut și medicii de familie la un moment dat și veneau pacienții și mă întrebau dacă sunt bune. Ele sunt foarte bune, au o eficiență bună, numai că implică undeva între 12 și 14 săptămâni o nouă vizită pentru o nouă injecție. Deci nu sunt oarecum din cele independente de utilizator, sunt foarte dependente de utilizator. Există și aici un timing al administrării, nu trebuie să pierdem momentul pentru că atunci este mai dificil. În schimb sunt probleme pe care mi le-au semnalat pacientele și astea sunt reacțiile adverse, tulburări de menstruație, tulburări ale stărilor emoționale ușoare, mai pot apare, dar tulburările de menstruație sunt cele mai frecvente, de la amenoree la sângerări nu abundente, dar pe perioade întinse, ce este destul de neplăcut.
Am înțeles. Avem și câteva mituri de spulberat sau de bifat că sunt în regulă și nu sunt mituri. De exemplu, multe femei cred că un contact sexual neprotejat în timpul menstruației sau în prima parte a acesteia previne apariția unei sarcini. Ce ziceți?
Nu previne, dar nu este o perioadă care să se încadreze în perioada fertilă. Deci este safe în cursul menstruației. Menstruația este, de fapt, un eșec al organismului de a obține o sarcină. Deci, sigur, nu este o perioadă fertilă. Perioada fertilă situându-se undeva între 14 și 16 zile, socotind de la viitoarea menstruație înapoi. Pentru că este singura perioadă care este relativ fixă. Prima perioadă a ciclului menstrual poate varia de la 7, 10, 14, poate 20 de zile. În schimb, partea a doua, partea a ciclului menstrual variază foarte puțin, între 12 și 16 zile maxim. Deci se poate calcula perioada fertilă în acest fel.
Dar tot așa, cine are curajul fără metode de contracepție?
Da, cine are curajul?
Curajos.
Femeile care au un ciclu perfect regulat, sau mă rog, foarte regulat, o zi, să zicem că au o abatere de o zi, o dată pe an, aia într-adevăr este un ciclu menstrual regulat și atunci se poate baza, mai ales dacă folosește suplimentar și analiza glerei cervicale, folosește sau temperatura bazală, atunci este o metodă care dă rezultate bune.
Pentru doamnele perfect sănătoase,
da.
La capitolul acesta. Un alt mit este legat de metoda cu anticoncepționale. Dacă îngrașă sau nu, este adevărat? Care e adevărul despre pilule și luarea în greutate.
Este adevărat că unele paciente se pot îngreșa. După cum este adevărat că și pacientele care nu iau pilule se pot îngreșa. Nu este adevărat că se poate produce o mică retenție de apă. Este posibil să câștige un kilogram, două. În general, studiile care se fac pe pilule au și această problemă în studiu. Nu mai mult de, deci din punct de vedere statistic, mai mult de un kilogram, maxim două, pe o perioadă de un an de zile nu se întâmplă. Din punct de vedere statistic, asta înseamnă că o pacientă poate să slăbească 3 kg, alta să ia 5 kg, în medie au exact 2 kg cât prevede studiul. Una va fi fericită, una nu va fi fericită. Da, deci asta e cu statistica, deci, dar în general nu. Nu, deci...
Tot shawarma e cauza.
V-am spus, acum dacă o pacientă nu ia pilule și se îngrașă, de pe cine poate să dea vina? Dacă ia pilule și se îngrașă, are pe cine da vina.
Corect. Dar poate determina tot pilula contraceptivă? Poate determina și apariția coșurilor?
Nu. Nu, dimpotrivă, există sau, și erau și pe piață, mai sunt și acum, au apărut tot felul de contraceptive cu efecte secundare benefice, printre care unele care conțin ciproteronul acetat sunt anti, este unul din medicamentele antiacneice, să zicem. Mai sunt progestative mai noi care au efect antimineral corticoid, adică nu mai rețin nici măcar apa. Deci, bine, ele au și anumite contraindicații, dar nu determină nici acne, nici îngrășare. Adică nici surplus de greutate.
Am spulberat miturile acestea, deci tot mâncarea este de vină dacă e vorba de îngrășare.
Și mai întreabă pacientele dacă sterilă tu îngrașă. Îngrașă cu exact cele 20 sau 10-20 de grame cât este, cât cântărește el.
Obiectul
nu
respectiv.
Nu mai mult.
Mulțumesc foarte mult pentru aceste informații. Mă gândeam la față de ceea ce era odată. Mai de mult citisem despre un medic ginecolog care practica medicina la Roma și a scris primul tratat de ginecologie din istorie, menționat despre o metodă recomandată pe atunci. Femeia trebuia să consume apa folosită de fierari pentru răcirea metalelor. Era destul de neplăcut să faci lucrul ăsta și nici nu cred că era eficiență, da. Nici măcar de 50%, să nu zic 100%, dar oamenii au încercat tot felul de lucruri, iar acum metodele pe care ne-ați prezentat sunt confortabile, sunt safe, sigure și dintre toate, cu medicul ginecolog, reușim să găsim metoda care să ni se potrivească.
Exact. Cea mai bună metodă este cea pe care o folosești și cea pe care o folosești fără să te deranjezi. Adică o folosești fără să aibă repercusiune asupra sănătății, fără să-ți împiedice programul și fără să-ți determine niciun fel de neplăcere fizică, psihică.
Vă mulțumesc din suflet că v-ați luat timp să veniți la Sănătate cu Prioritate și cu atâta răbdare să răspundeți la toate întrebările noastre.
Vă mulțumesc frumos!
Doamnelor și domnilor, în această ocazie alături de mine a fost domnul dr. Alin Burlacu, medic specialist obstetrică ginecologie. Vă mulțumesc pentru că ați urmărit emisiunea Sănătate cu Prioritate și pentru că ați fost alături de noi, deși nu am fost online în această ocazie pe Facebook, însă puteți revedea emisiunea intrând pe site-ul Speranța TV în secțiunea Arhivă, unde găsiți toate emisiunile noastre. De asemenea, urmăriți și canalul de YouTube Speranța TV la secțiunea Sănătate, unde găsiți interviurile noastre realizate cu medicii care ne-au pășit pragul și care au adus tot felul de subiecte interesante și această emisiune va fi urcată pe YouTube și o veți putea urmări în tihnă sau să puteți recomanda celor care au nevoie de aceste informații. Ce să vă spun la final de ediție, că vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc mai puțină îngrijorare și mai multă grijă pentru sănătatea dumneavoastră. Pe mâine seară la aceeași oră.